Od bita do bita.
100 študentov, niso vsi morjeplovci, so pa pripravljeni na izzive. In izziv mikrotransat je velik izziv. V današnji odbiti ga bomo razdelali postopoma. Najprej o njegovih omejitvah, nato še o Atlantiku, avtonomnosti, jadrnici in poteku projekta. Izziv mikrotransat sta leta 2005 zasnovali dve raziskovalni enoti iz Francije in Anglije, poskušalo ga je izpolniti že 20 ekip.
Zaenkrat jim ni uspel.
Takole enostavno je to povzel pobudnik novega poskusa Rok Capuder, profesor fizike na gimnaziji Vič in vodja raziskovalnega združenja mladih Zavod 404. Cilj projekta je izdelava plovila brez posadke, ki bo sposobno samostojno prepluti Atlantski ocean. Izziv pa vključuje dve pomembni omejitvi.
Recimo dve pravili takih, da mora vsakih 6 ur javljati svojo pozicijo prek stritskega sistema Iridium. Drugo zelo pomemben pogoj je, da ne sme biti jadrnica dolga več kot 2,4 metra.
Pogoja sta torej zahtevna, zato so se v Zavodu 404 obrnili na Ljubljansko univerzo in k sodelovanju pritegnili več kot 100 študentov iz 5 različnih fakultet.
Glede na tehniko, ki je potrebna na jadrnic, smo ustvarili 8 skupin in vsaka skupina izdeluje svoj segment. Smo pa zraven k projektu poklicali in povabili tudi strokovnjake, iz področja se pravi jadranja, iz področja ladjedelništva. In oni so tisti, ki nas svetujejo, ki imajo že verjetno največ občutka, kaj bo delovalo, pa kaj ne.
Za dobro osnovo so se lotili analize težav prejšnjih poskusov. Eva Bezak, študentka meteorologije in geofizike, na hitro povzema nekaj scenarijev za resne težave.
Lahko pričakujemo veliko prometa na začetku in na koncu poti. Lahko se nam zgodi, recimo, da se nam kaj zlomi, lahko nas kakšen kit poje, lahko se zaletimo v smeti. Veliko je takih stvari, na katere pač ne moreš jih predvideti in zaradi tega se niti zdaj na začetku vsaj se delamo, kot da teh stvari ni in se potem dodajemo probleme vsakička enega rešimo.
Eva dela v skupini, ki določa pot plovbe. Odločili so se že, da bodo šli po južni poti, torej od Irske do Karibov. Veter naj bi jim bil tam bolj naklonjen, če se seveda ne bi vmešali hurikani in tropske nevihte. Naloga njihove ekipe je, da z računalniškimi simulacijami preizkuša različne vremenske scenarije.
Je pa tudi problem pri načrtovanju poti, predvsem pač to vremensko okno med cikloni, predvsem tukaj pri nas v zmernih geografskih širinah, zato ker tukaj imamo veliko majhnih ciklonov, vreme se veliko bolj hitro spreminja, kakor pa recimo ob ekvatorju. To vsi vemo, da pač ob ekvatorju je približno skozi isto vreme.
Pravila sicer določajo, da si morajo naprej izbrati neko točko in pristati v krogu 25 mil okrog te točke. Zato bo odgovorna skupina za navigacijo, ki bo ugradila primerno umetno inteligenco, da bo s sprotnimi izračuni jadrnica sama lahko določala in prilagajala pot. Podatke pa bo morala priskrbeti skupina za senzoriko, torej za oči in ušesa jadrnice. Toliko torej o tem, kaj pomeni čez Atlantik. Zdaj pa naprej, kaj sploh pomeni avtonomno plovilo? Martin Debevc je bodoči študent fakultete za elektrotehniko in namestnik vodje skupine za energijo. To je ena izmed ključnih skupin. Zagotoviti morajo energijo za komunikacijo, umetno inteligenco in premične dele. Delati bodo sicer lahko začeli šele po prvi tretjini projekta, ko bodo dobili informacije o zasnovi plovila od drugih delovnih skupin.
Da približno vemo, koliko energije in kakšno moč potrebujejo. Na podlagi tega pa bomo lahko določili, kakšne sončne celice bomo porabili, površino sončnih celic in pa kakšne baterije bomo porabili ter kam jih bomo namestili. Ja, izziv naše skupine je tudi zagotoviti energijo, da bo jadrnica lahko po noči delovala, pa v primeru slabega vremena, ker kot vemo, se na oceanih pojavljajo tudi velike nevihte in pa močen dež toča in tako da je treba poskrbeti tudi za zaščito celic in pa pač nasploh za stabilnost sistema in dovoljšno zalogo energije.
Energija mora biti vedno na voljo, ker mora jadrnica po pravilih javiti svoj položaj vsakih 6 ur, zato pa potrebuje delujoč nabor instrumentov.
Glavne stvari so GPS, potem kompas, pospeškometer, žiroskop za določanje pozicije, potem bomo imeli anemometer, to je senzor za veter, moramo vedeti in smer in hitrost vetra. Potem pa še je nek radijski sistem AIS, ki vse večje ladje oddajo svojo pozicijo in smer plovbe, ki bomo pa uporabljali za izogibanje večjim ladjam.
To je bil Tim Kambič iz Fakultete za elektrotehniko. Vsi senzori morajo biti zelo natančni, verjetno bodo morali ugraditi dva kompleta vseh naprav, če bi šlo kaj narobe in bi kakšna izmed njih odpovedala. To bi namreč lahko onemogočilo delovanje navigatorskega sistema. Zdaj pa še o tem, kaj pomeni jadrnica. Matija Majcen, študent fizike, dela v skupini za oblikovanje trupa, torej vsega fiksnega. Tu je bistvena druga omejitev izziva, torej dolžina vodne linije mora biti največ 2,4 metra. Vse ostalo je prepuščeno njim.
Ni omejitve, koliko trupov je, nič v bistvu v principu. Kar se tiče pravil, je zadeva lahko tudi cela pod vodo, očitno pa, če mora imeti vodno linijo, ne more biti cela nad vodo.
2,4 metra je malo, vetrovi pa so močni. A to, da se jadrnica prevrne, ni huda težava. Večina enotrupnih jadrnic se lahko zdravna samih.
Drugi problemi so pa valovi. Ne? In zdaj tle imamo neke zelo velike valove, ki imajo pa tudi veliko valovno dolžino in se ne lomijo načeloma, razen če so res ekstremni pogoji, tako da to nas ne skrbi tok, ne, sploh zato, ker je mehna barka. Drug problem so pa, ki je pa veliko hujše, so pa pač neki manjši valovi v zelo normalnih razmerah, ne. Če povečamo barko, če si predstavljamo neko 10-metrsko barko, ne, recimo, da bi val bil, da bi se val lomil tako, da bi pljuskal čez cel bok, bi mogel biti visok, ne vem, recimo en meter, ne. Kar so pač že kar hude razmere. Ne. V našem primeru bo pa to par 10 cm, ne. Oziroma, če to povem čisto tako, skos nas bo valovi tepel po boku, no. Skos se bo to dogajalo.
Za obliko trupa se še niso odločili, možnosti sta trimaran ali enotrupna jadrnica, odločili se bodo, ko bodo dokončali izračune. Uporabiti pa bodo morali kar nekaj novih materialov in biti precej inovativni. Projekt so zdaj šele dobro začeli. Čez eno leto nameravajo jadrnico preizkusiti na Jadranu, da bi čim bolj temeljito odkrili morebitne pomanjkljivosti, na glavno pot pa naj bi se odpravila čez kakšni 2 leti. Skupna vrednost projekta Rok Capuder ocenjuje na 150 tisoč evrov.
Posebnost tega projekta je ta, da je v bistvu celoten marketing pa nabiranje financ v bistvu za to skrbijo študenti. Mi želimo, da je to res njihov projekt, pa da se oni naučijo 2 stvari, ko sta tehnikom včasih mal težka. Ena, da se naučijo komunicirati, da se naučijo, koliko pomembno je to, da če imaš ti dobro idejo, to še ni zadosti, ampak moraš to komunicirati na čim več mestih, dobiti sponzorje, dobiti donatorje. In druga, da se naučijo, kako težko je včasih pridobiti finančna sredstva za svojo idejo. Jaz sem prepričan, da bodo to, kar bodo nabrali, blazno cenili in da bodo tudi zelo pazljivi pri izbiri komponent, ki bojo želeli nabaviti.
Univerza je že imela interdisciplinarne projekte, a še nobenega tako obsežnega, pravi prorektor Goran Turk.
Ta projekt je pravzaprav res ogromen projekt, zahteven projekt in tudi projekt, ki bo trajal dalj časa. Če nam bo uspelo in mi smo nekako optimistični, da nam bo, bo to zelo dobra in lepa promocija za našo univerzo.
Ustavimo se le še pri motivaciji, ne gre za denar.
Zdaj, nagrada Challenge Mikrotrend je čast in slava. Tukaj ni nobene finančne nagrade. Ko nam uspe, potem bomo prva ekipa študentska, ki bo uspešno piradila Atlantik za avtonomno jadrnico.
Srečno jim lahko zaželite tudi na Facebooku, poiščite jih pod mikrotransat.si.